Вона боялася втратити розум. Поки ще не пізно, поспішила написати кілька прощальних листів. Листи були настільки вражаючі, наче мати намагалася залишити на папері частинку свого серця. Писати тепер не значило для неї займатися якоюсь чужою роботою, як для більшості людей її способу життя. Для неї це було ніби дихання, незалежне від волі. Щоправда, з нею вже не можна було майже ні про що поговорити. Кожне слово нагадувало їй про щось жахливе, і вона втрачала самовладання. «Я не можу говорити. Не робіть мені боляче». Вона відверталася. Потім ще і ще більше, поки не ставала спиною. Тоді заплющувала очі, і тихі даремні сльози котились обличчям. Мати поїхала в місто до невропатолога. Перед ним вона могла виговоритися, бо як лікар він був для неї авторитетом. Вона сама здивувалася, як багато розповіла йому. Під час розмови почала все по-справжньому згадувати. Її заспокоїло, що лікар, слухаючи її, згідливо киває головою. Окремі ознаки розпізнав як симптоми нервового розладу. Зрозумів, на що вона хвора, і міг усе пояснити. Вона була не єдиною, у приймальні чекали ще кількоро. Наступного разу мати отримала задоволення, спостерігаючи за цими людьми. Лікар порадив багато гуляти на свіжому повітрі, прописав пігулки, які трохи полегшували головний біль. Допомогла б і подорож. Кожен раз мати платила лікареві готівкою, хоча медичне страхування не передбачало подібних витрат. Її засмучувало, що вона мусить витрачати гроші на лікування. Іноді вона відчайдушно шукала необхідне слово. Як правило, вона його знала, бажала тільки, щоб інші поспівчували їй. Мати з сумом згадувала той недовгий час, коли і справді нікого не впізнавала і нічого не помічала навколо себе. При цьому кокетувала, що захворіла, розігрувала з себе хвору. Вона робила вигляд, що в голові плутанина, аби захиститися від ясності думок, яка нарешті з'явилася, бо з ясною головою вважала, ніби являє собою щось неповторне. І не могла втішатися думкою, що займає лише певне місце серед собі подібних. Перебільшуючи забудьковатість і неуважність, хотіла, щоб її, коли вона все ж таки щось згадувала чи розуміла, підбадьорювали. «Ну, оце вже краще. Тобі вже значно краще». Ніби весь жах був тільки в тому, що її мучила думка, що вона втратила пам'ять і не може брати участь у розмові. Мати не зносила глузувань. Її дратувало, коли хтось дозволяв собі жарти з приводу її стану. Вона розуміла все буквально. Ридала, коли хтось умисне розігрував перед нею здоров'яка. У розпал літа мати на 4 тижні поїхала до Югославії. Спочатку просиджувала у затемненій готельній кімнаті і без кінця обмацувала голову. Нічого не могла читати, бо відразу ж голову заполоняли власні думки. Знов і знов ішла у ванну і купалася. Потім нарешті наважилася вийти на вулицю і навіть похлюпатися на мілині. Вперше в житті відпочивала і вперше була біля моря. Море припало їй до душі, вночі часто штормило, тоді легко проходила безсонна ніч. Мати купила солом'яний капелюшок від сонця і повернула його в магазин у день від'їзду. Щовечора заходила у бар і випивала філіжанку кави еспресо. Понаписувала всім знайомим картки і листи, у яких про себе писала лише між іншим. Знову з'явилася цікавість до часу і оточення. Мати дослухалася до розмов за сусідніми столиками, намагаючись зрозуміти, які зв'язки поєднують інших людей. Коли спадала спека, ходила в навколишні села і заглядала до хат без дверей. Її здивування було зрозумілим. Вона ніколи не бачила такої відвертої бідності. Головний біль припинився. Мати не мусила ні про що думати, іноді взагалі забувала все на світі.